Chiqish 25-chi bob. Egamiz Sinay tog'ida Musoga dedi: Isroil xalqiga egamizga nazr keltiringlar, deb ayt. Menga chin ko'ngildan nazr qilmoqchi bo'lgan odamning nazrini qabul qil. Sen ulardan qabul qilib oladigan nazrlar quyidagilardir: oltin, kumush, bronza, shuningdek ko'k, safsar va qirmizi rangli iplar, mayin zig'ir matosi, ichki juni, qizilga bo'yalgan qo'chqor terisi, yumshoq teri, akas yog'ochi, moychiroqlar uchun zaytun moyi, muqaddas qiladigan moy uchun ziravorlar, xushbo'y tutatqi uchun ziravorlar, efod va ko'krak pechga taqiladigan aqiq hamda boshqa qimmatbaho toshlar. Isroil xalqi men uchun muqaddas maskan barpo qilishsin, toki men Isroil xalqi orasida istiqomat qilayin. Bu muqaddas chodirni va uning hamma jihozlarini men senga ko'rsatadigan namunaga muvofiq yasat. Akas yog'ochidan sandiq yasat. Sandiqning uzunligi 2.5 tirsak, eni 1.5 tirsak, bo'yi 1.5 tirsak bo'lsin. Sandiqning ichkariyu tashqarisini toza oltin bilan qoplat. Aylanasiga oltin gulchambar qildir. Sandiq uchun eritilgan oltindan 4 halqa yasatib, 4 oyog'iga mahkamlat. 2 halqa bir tomonida, 2 halqa ikkinchi tomonida bo'lsin. Keyin akas yog'ochidan xodalar yasatib, xodalarni oltin bilan qoplat. Xodalarni sandiqning 2 tomonidagi halqadan o'tkaz, toki xodalar yordamida sandiqni ko'tarib yurishsin. Xodalar sandiqning halqalaridan ayirib olinmasin, doimo tursin. Men senga beradigan ahdning amr va qonunlari yozilgan 2 tosh lavhani sandiqqa solib qo'y. Toza oltindan sandiqning qopqog'ini yasat. Qopqoqning uzunligi 2.5 tirsak, eni 1.5 tirsak bo'lsin. Shu bilan birga oltindan zarb urib 2 karub yasat. 1 karub qopqoqning bir chetida, 2 karub ikkinchi chetida bo'lib, har ikkalasi qopqoq bilan bir butunni tashkil qilsin. Karublarning tepaga ko'tarilgan qanotlari qopqoqni berkitib tursin. Ular yuzma-yuz turib qopqoqqa qaragan bo'lsin. Qopqoqni sandiqning ustiga qo'y. Men senga beradigan 2 tosh lavhani sandiqqa sol. Men sen bilan ahd sandig'i oldida uchrashaman. Karublar o'rtasidagi gunohdan poklash joyi tepasidan men senga gapirib, Isroil xalqi uchun hamma amrlarimni senga beraman. Akas yog'ochidan xontaxta yasat. Uni toza oltin bilan qoplat. Xontaxtaning uzunligi 2 tirsak, eni 1 tirsak, bo'yi 1.5 tirsak bo'lsin. Xontaxtaning chetlariga aylantirib oltin gulchambar qildir. Yana xontaxtaning aylanasi bo'ylab 4 enli rom o'rnat. Bu romni naqshli xoshiya qilib bezat. Uni xontaxtaning oyoqlariga mahkamlat. Yana 4 oltin halqa yasatib, har birini taxta mahkamlangan joyning yoniga, 4 burchagidagi 4 oyog'iga o'rnashtir. Akas yog'ochidan 2 xoda yasatib, ularni oltin bilan qoplat. Bu yog'ochlarni halqalardan o'tkazib, xontaxtani ko'tarib yurish uchun foydalan. Xontaxtaga qo'yiladigan lagan, piyolalar, Sharob nazr qilish uchun ko'za va kosalar yasad. Bu buyumlarni toza oltindan yasad. Mening huzurimdagi xontaxtada doim muqaddas nonlar tursin. Sof oltindan zarb urib chiroqpoya yasad. Butun chiroqpoya va uning bezaklari bir butun qilib yasalsin. Chiroqpoyaning tagligi, poyasi va kurtakli gulga o'xshash shakldagi piyolalari bo'lsin. Yana chiroqpoyaning poyasidan 6 ta shoxcha chiqarilsin. 3 ta shoxchasi bir yonidan, 3 ta shoxchasi ikkinchi yonidan chiqarilsin. Chiroqpoyaning poyasidan chiqadigan shoxchalarning har birida kurtakli bodom guliga o'xshash shakldagi 3 ta piyola bo'lsin. Chiroqpoyaning poyasida kurtakli bodom guliga o'xshash shakldagi 4 ta piyola bo'lsin. Chiroqpoyaning poyasidan chiqadigan shoxchalarning har juftida bu kurtaklardan 3 tasi birin-ketin tizilib tursin. Chiroqpoya shoxchalari va kurtaklari bilan bitta qilib toza oltinning yaxlit bo'lagidan zarb urib yasalishi lozim. Chiroqpoya uchun 7 ta moychiroq yasad. Moychiroqlarni chiroqpoyaga shunday o'rnashtirginki, chiroqpoyaning old tomonini yoritadigan bo'lsin. Moychiroqlarga qarab turish uchun toza oltindan qisqichlar va patnislar yasad. Chiroqpoyani va bu buyumlarni 2 fut toza oltindan yasashsin. Ehtiyot bo'l. O'sha hamma buyumlarni men senga shu yerda tog'da ko'rsatgan namunaga muvofiq yasat.